Ukrainas kara izraisītā krīze Latvijas ekonomikai kopumā ir zaudējums un atrast nozeres, kuras šajā laikā iegūst, nemaz nav tik viegli, atzīst Luminor bankas ekonomists Pēters Strautiņš.
Iespējams, ka šāds ieguvējs ir mežsaimniecība. Gada sākumā, pagājušā gada beigās šķita, ka nu no tā ļoti augstā līmeņa, kurā košanas cenas bija sakāpušas, tas varētu samazināties un tam iespējams būtu tālāk pat ķēdīt ietekmi uz apaļkošanas cenām. Tomēr ir lielākajā daļā košanas produktu cenas atkal drīzāk augošas, ļoti augsts cenas dažādiem enerģijas produktiem, piemēram granulām, tāpat arī zaļmateriāliem. Un ja košanas produktu cenas ir augsts, tad būtu loģiski, ka arī apaļkoku cenas ir augsts ieguvumi. Meža īpašniekiem spīt tam, ka degvielu dārga un šādas tāds izmaksas ir augušas, tur varētu būt iegūmi.
Strautiņš uzsver, ka kara ietekmē ievērojumi pieaugušas arī graudu cenas. Tāpat cena pasaules tirgos ārkārtīgi augstā līmenī ir atsevišķiem piena produktiem, piemēram piena pulverim un sviestam. Savukārt Latvijā ir ļoti augstas svaigpiena cenas.
Tiem, kuriem iet slikti, tie skaļ kliedz, un tiem, kuriem iet labi, tie klusē. Tātad, kas no tā cieši? Piena pārstrādātāji, kuru tirgus ir vietējais tirgus patērētāji, kuri pārdod svaigos produktus, kuru cenas kustās daudz lēnāk, tās ir daudz tāds inertāks. Viņiem jāpērk ļoti dārgs svaigpiens, viņi saka, mēs tūlīt nomirsim ārkārtas situācija palīgā. Ir runājot par lauksaimniecību, tieši par pienu lopkopību. Tur neapšaubām, tur ir arī sarežģījumi elektrības, viņi ir liela elektrības patērētāji, un tā ir dārgāk, un arī degvīla ir dārgāk, bet nu, pārdošanas cenas lauksaimniekiem, kas strādā pienu lopkopībā un arī graudkopībā, šobrīd ir vienkārši fantastisks.
Svedbanka ekonomiste Agnese Buceniece stāsta, ka Latvijas ražotājiem ir iespēja aizvietot Krievijas, Baltkrievijas un arī Ukrainas daļas Eiropas tirgos, uz kuriem šīs trīs valstis šobrīd aktīvi neeksportē.
Un tad tās jomas ir pārtika, pārtikas ražošana, arī lauksaimniecība, tie ir koksnes produkti un arī īstenībā tekstilu izstrādājumu ražošana. Vēl ir noteikti jāmin tas, ka augsto gāzes cenu ietekmē aug arī pieprasījums pēc kurināmās koksnes. Tātad tas ir vēl viens tā kā pozitīvais pieprasījuma stimuls kokapstrādes nozarei. Bet šeit ir ļoti izšķiroši būs izējmateriālu jautājums, vai tos izdosies dabūt, lai šo pieprasījumu tad varētu apmierināt.
Savukārt, vērtējot kara ietekmi uzņēmumu līmenī, Agnese Buceniece pauž, ka labāk klājas tiem, kas bija izveidojuši materiāliem krājumus, kuriem šobrīd ir strauji pieaugusi cena un sarakusi pieejamība.
Viņiem jau tas materiāls bija ātrāk par zemāku cenu, un tagad, protams, pārdošanas cenai augot, tad tas, ko var nopelnīt, ir pieaudzis. Tad ieguvēji ir tie, kas laicīgi atvadījās no Krievijas un Baltkrievijas tirgiem un sadarbības partneriem. Tātad to, ka šie ir augsta riska tirgi, tas jau ir zināms jau labu laiku. Un bija daļa uzņēmumu, kas pēc, piemēram, 14. Gada Krīmas aneksijas mainīja stratēģiju.
Agnese Buceniece teica, ka ieguvēji ir arī tie uzņēmumi, kas dažādoja savas piegādes.
Piemēram, iepirka kaut kādus materiālus no Krievijas, bet ne tikai, arī no citām vietām. Šādiem uzņēmumiem tad tās attiecības jaunās, aizejot no Krievijas tirgus, nebūs jāveido no nulles, viņiem jau ir tās kaut kāds uzticības kredīts, un tajā brīdī ir daudz vienkāršāk palielināt apjomus nekā sākt no nulles.
Arī Latvijas Bankas makroekonomikas analīzes daļas vadītāja Santa Bērziņa uzsver, ka uzņēmumi, kas ir orientēti uz rietumtirgiem, iespējams krīze tik būtiski neizjutīs. Turklāt ir iespēja, ka atsevišķi uzņēmumi var spēcīgi arī augt, sākt pelnīt vairāk un arī palielināt darbinieku algas.
Un ir signāli no tādām nozerēm, kā piemēram kokrūpniecība, arī metāla apstrāde. Tātad pieprasījums rietumos varētu pieaugt sakarā ar to, ka šobrīd trūkst tieši šo Krievijas, Baltkrievijas, Ukrainas ražojumu šajos rietumtirgos. Un ja pieprasījums pieaug un mūsu nozaru uzņēmumu spēja aizpildīt šīs nišas, tad tā ir pat tāda iespēja šajos apstākļos.
Luminor bankas ekonomists Pēteris Strautiņš min, ka kara ietekme pozitīvi varētu ietekmēt arī uzņēmumus, kas darbojas biznesa pakalpojumu un IT jomās.
No Krievijas daudzi uzņēmumi ir aizgājuši, teiksim tāds uzņēmums kā Accenture, vienkārši aiztaisīt cietu Krievijas struktūru vienību. Un tad nu varētu sagaidīt, ka daļa no tur domātajiem pasūtījumiem nonāk šeit, varētu pieļaut varbūt arī kāds uz šejieni pārceļās strādāt. Kā tas bija ar Baltkrieviju, nu no Krievijas gan tagad mums īpaši iekšā nelaiž, varbūt kaut kādu Ukraiņu atbrauc, vismaz kādu laiku šeit pastrādā.
Pēteris Strautiņš teica, ka IT un biznesa pakalpojumu nozarēm bija laba izaugsmas prognoze jau iepriekš un karš tās pat varētu labvēlīgi ietekmēt. Linda Zalāne, Latvijas Radio.